Бишкекте түшкү саат 1 болду. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кутман күнүңүз менен. Премьер-министр Жомарт Оторбаев баштаган өкмөт мүчөлөрү, эксперттер өлкөнүн экономикалык жагдайын талкуулап атышат. Апрель айындагы мындай кар жана сууктун болушу дыйканчылыкка кандай зыян алып келди?
Эми бадыран, помидору кетти о дүйнөгө. Башкадан дешкен. Эгилген пахта менен тетиги жүгөрүлөр болсо, бүгүн күн ачылдык кичине сумдуктара турган болсо эртең каткылаң басат.
АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Саманта Пуарер Украинадагы окуялардын артында Москванын кулагы оор коюп көрүнүп турат деди.
Ички иштер бөлүмүнө кирип баргандар 400 даана тапанча жана 20 даана автоматты тартып алышкан. Донецкте болсо Русиячылдар бир апта мурун ээлеп алышкан өкмөт имаратын бошотуша элек.
Булар тууралуу алдыда жарым саатта айтып беребиз. Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 14-апрель дүйшөмбү. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Кангүл Элкеева алып барам. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз Бакыт Асановдо.
Рахмат. Орусияда жол кырсыгынан 2 кыргызстандык жаран мерт болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, 9-апрелде Калуга облусунун аймагында 22 жаштагы кыргыз жараны айдап келген Honda өлкөсүндөгү автоунаа кырсыкка учурап 5 адам мерт болгон. Алардын 2 кыргызстандык жана 3 адам Өзбекстандын жараны болгон. Кырсыкка айдоочунун унааны башкара албай калганы себеп болжолдонууда. Мерт кеткен кыргызстандыктардын сөөгү мекенине жеткирилди. Буга чейин айрым маалымат каражаттары бул жол кырсыгынан 6 кыргызстандык каза тапканын жазып чыккан эле. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Украинанын чыгышындагы окуялар боюнча чукул жыйынга чогулду. Жыйын Орусиянын өкүлдөрүнүн демилгеси менен өттү. Буга чейин Украинанын утурумдук президенти Александр Турчинов чыгыштагы орусиячыл жикчилдерге каршы ири масштабтагы аскерий операцияга камданып жатканын билдирип, бүгүнкүгө чейин убакыт чектеген жыйын жүрүшүндө Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Виталий Чуркин Турчиновдун бул эскертүүсүнө камтамасын билдирип, бийлик өкүлдөрүнөн тынч жарандарга каршы курал колдонбоого чакырды. Ал эми Улуттар Уюмундагы АКШнын өкүлү Саманта Пауэр Украинадагы окуялар Орусиянын сценарийи менен ишке ашып жатканын айтып чыкты. Муну Украинанын уюмдагы өкүлү да колдоду. Ишембиде Украинанын чыгышындагы Славянск калаасында жана Украинанын башка чыгыш областтарындагы бир катар шаарларда куралчан орусиячыл топтор өкмөттүк имараттарды ээлеп алышкандан кийин Киев антитеррордук операция жүргүзгөн. Славянск шаарындагы операция учурунда коопсуздук кызматынын бир офицери каза тапканы кабарланууда. Бүгүн Бишкек гарнизондук аскердик сотунда 2010-жылдагы апрель окуялары боюнча сот уланууда. Бул тууралуу Азаттык аталган соттон кабарлашты. Тынч соттук жараянда тараптардын жарыш сөзү уланып жатат. Алгач болуп жабырлануучулардын адвокаты Осунбек Жамансариев сөз сүйлөдү. Ал 2010-жылдын 7-апрелинде аянтка мурдагы бийликтин жүргүзгөн саясатына каршы чыккан элге ок атылганын билдирди. Учурда жараян уланууда. Буга чейин мамлекеттик айыптоочулар соттолуучуларга коюлуп жаткан айыптардын деңгээлине жараша 10 жылдан 25 жылга чейин жаза мөөнөтүн сурашкан. Ал эми мурдагы президент Курманбек Байкеев, анын иниси Жаныш Байкеев жана мурдагы өкмөт башчы Данияр Үсөновду сыртынан өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратуу сунушталган. Ал эми атайын даярдыктагы Альфа бөлүгүнүн жана мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын аскерлерин адам өлтүрүү айыбы боюнча актоо жана ишенип берилген куралды жоготуу айыбы боюнча 2 жылга кесүү суралган болчу. Жабырлануучулар мамлекеттик айыптоонун мындай позициясынан нааразы болуп өткөн жумалардагы жараяндарга катышуудан баш тарткан эле. Кечээ 13-апрелде Токтогул шаардык кеңешине шайлоо болуп өттү. Жыйынтыгында 6 партия утуп чыкканын аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Жолчубек Бекболиев Азаттыктын аймактагы башчысына билдирди. Анын билдирүүсүндө Социал Демократтар, Замандаш, Бирге, Бирбол, Ата Мекен жана Өнүгүү партиялары 7% чектен өт алышты. Токтогул шаардык кеңешиндеги 21 мандат үчүн 11 партия атсалышкан. 8000ден ашык шайлоочунун 63% ашыгы добушканаларга келип өз добушун беришти. Жекшембиде Орусиянын Петербург шаарында жарандык өзүбүздүкүлөр үчүн гана деген чакырык менен митинг болду. Акция катышуучулары Орусиянын жарандыгын алууну жеңилдетүү боюнча мыйзамдын кабыл алынышына каршы экендиктерин билдиришти. Жекшемби күнкү митингде Улуттук демократиялык партиясынын Улуттук демократтар кыймылынан жана Жаңы күч партиясынын активисттери чогулуп, жалпысынан 100ден ашуун киши катышты. Мурдараак бул митингди Прогресс партиясы да колдоорун айтты. тартып, бирок кийинчерээк радикалдык мүнөздөгү акцияларга катышпай тургандыгын жарыялаган. Кремль Орусия жарандыгын алууну жеңилдеткен мыйзам долбоорду март айында шаашылыш даярдап, өкмөткө сунуштаган. Кыргызстандын Бажы биримдигине кошулуусу боюнча Евразия экономикалык комиссиясынын кезектеги отуруму Москвада өтөт. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Даниил Ибраев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жол картанын маанилүү саналган 6 пункту боюнча азыркыга чейин мунасабат алып элек. Аталган шарттардын ичинде жарандардын автоуна, финансы каражаттарын өтүү эркиндиги жана озон катмарын бузуучу товарлар боюнча маселелер ачык бойдон калууда. Бул пункттарды апрелдин аягына чейинки Москвадагы жыйында тактоо мерчемделип жатат. Мөңгүлөр боюнча мыйзам долбоор парламенттин комитетинде жактырылды. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары жана экология боюнча комитети бүгүн мөңгүлөр жөнүндөгү мыйзам долбоорду жактырды. Аны депутат Эркингүл Иманкожоева иштеп чыккан. Депутаттын айтымында мыйзам долбоор өлкөдөгү мөңгүлөрдү сактоо максатын көздөйт. Мөңгүлөр тизмеги түзүлүп, аларга көзөмөл жүргүзүлмөкчү. Ошондой эле мөңгүлөргө зыян келтирилгендер үчүн жоопкерчилик шарттары да аталган мыйзам долбоордо камтылган.
Чоң рахмат Бакыт. Ушул жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит KG жана чөнтөк телефону аркылуу Азаттык Чекит Моби дарегинен окуп туруңуз. Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов тааныштырды. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 54 сом 43 тыйын, 1 евро 75 сом 45 тыйын, 1 рубль 1 сом 53 тыйын, казак теңгеси 29 тыйынга барабар. Воду Азаттык радиосунун түшкү жарым сааттык берүүсү жаңыратат. Эми баяндарга орун беребиз. Премьер-министр Жомарт Оторбаев баштаган өкмөт мүчөлөрү эксперттердин катышуусунда талкуу өтүп атат. Мында өлкөнүн экономикалык жагдайы, бажы биримдигине кирүү маселеси, инвестиция тартуу маселелери талкууланып атат. Буга Жанар Акаев да катышууда. Жанар, бажы биримдиги боюнча бир жаңы маалыматтар айтылдыбы бүгүнкү жыйында?
Бүгүнкү жыйында бир түрлүү маалыматтар айтылды, бирок ошол өкмөт башчы Жомарт Отурбаевдин келишин күтүлүп аткан тилекке каршы катыша албады. Бажы биримдиги боюнча ушул эксперттерди, журналисттерди таң калтырган эң биринчи эле окуя бул Темир Сариев экономика министринин Орусия бизге бажы биримдигине кирээрдин алдында 300 миллион доллар берет деген жаңылыгы болду окшойт. Анткени ошол эле жерде журналисттердин айрым суроолору пайда болду. Биздин мындай эгемендигибизди 300 миллионго баалап атасыңарбы дегендей суроолор дагы болду. Анткени 300 миллион бул аябай эле аз акча деп атат. Бул эми жардам катары берилет деп атат, бирок таможня союзунун бир топ жакшы жактарын санап өттү экономика министри. Ал эми жыйынга катышкан ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев экономика министринен ушул бажы биримдигине киргенде биздин ушул Кыргызстандын жарандары бажы биримдигине мүчө өлкөлөрдү ушул эркин жүрүүсүнө уруксат алуу аябай маанилүү экенин айтты да. Темир Сариев болсо ошого биз аябай катуу аракет жасап атабыз деди.
Ошо буга чейинки билдирүүлөрүндө 6 позиция боюнча Кыргызстан бажы биримдигине кирген өлкөлөр менен макулдашылбай атат деп айтпады беле, анан бул маселелер качан чечилет экен эми?
Аны так айткан жок, бирок айрым маселелер боюнча биз дагы эле мындай бир тараптуу мындай макулдашууга келе элекпиз деди. Дагы эле такташа турган бир топ маалыматтар бар деди. Бирок мындай сүйлөшүүлөр бир топ эле жыйынтыкталып баратканын айтты ал. Ошол эле учурда мына жакынкы күндөрү дагы ушул бажы биримдиги алган чоң жыйын болот экен. Бирок мындай сүйлөшүүлөр аяктап дээрлик бир топ мындай аягына чыгайын деп калганын белгиледи. Ошол эле убакта биринчи вице премьер министр Валерий Дил дагы жыйынга катышты. Ал болсо ушул конкреттүү Кыргызстан бир мындай позициясын дагы бир бекемдеш керек деди да. Дагы бир мындай жыйындар көп болуш керек, биз дагы бир пикирге келишибиз керек деген оюн айтты.
Ошол мисалы азыр бажы биримдиги боюнча сөз кылганда тез инвестиция тартуу маселеси Орусия менен Казакстандан гана келет инвестиция деп айткан экен Темир Сариев. Бул ошол бажы союзуна, бажы биримдигине киришибиз керек деген эле сөз эмеспи?
Эми бүгүнкү жыйынга чынын айтканда сиз туура белгилеп өттүңүз, ошол бажы биримдигине кошулуш керек деген позициядагы адамдар көбүрөөк жыйналыптыр. Жумакадыр Акенеев, Зайнедин Курманов, Марс Сариев, ошол бир топ ошол Орусиянын саясатын колдогон ушул эксперттер, өкмөт өкүлдөрү чогулган. Ошон үчүн бажы биримдигине кирүүдөгү карама каршылыктар, андагы мындай зыян тарта турган жактары, анын терс жактары эч айткан жок эч ким. Анткени андай позициядагы адамдар жыйынга чакырылбаптыр. Ошон үчүн Орусияны гана жактаган адамдар жыйыны болду да. Ушул бажы биримдигин жактап, ушул бизге Казакстан, Орусия башкы экономикалык өнөктөшүбүз деп айтышты, ушул бир топтой макташты да.
Ошону менен катар Сариев белгилептир, бул импорт дагы акыркы убакта кыскарып кеткен, себеби ушу бажы биримдигине кирген өлкөлөр чек ара бекеттерин катаалдатканы үчүн ушундай импорт да кыскарды деп айткан экен э.
Ошентип айтты, ооба, бирок ушул экономика министри бул боюнча дагы бизге кененирээк түшүндүрмө берүүнү убада кылды. Бул боюнча угармандарга дагы биз кенен баяндайбыз го.
Чоң рахмат Жанар. Биздин ушу экономикалык жагдайыбыз азыркы абалдагы бажы биримдигине кирүү маселеси жана ушул сыяктуу экономикалык маселелерге Жанар Акаев Азаттыктын кечки берүүлөрүндө толугураак айтып бермекчи. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан боюнча кечээ жамгыр жаап, арты карга айланды. Абанын температурасы -6 градуска чейин түштү. Апрель айындагы мындай кар жана сууктун болушу дыйканчылыкка кандай зыян алып келди? Бул тууралуу азыр студиядагы отурган кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кененирээк айтып бермекчи. Зайырбек, бул суук дыйкандарга канчалык зыян алып келиптир? Гүлдөп калган же эгилип калган эгиндерге, бак дарактарга канчалык зыян болуптур?
Рахмат Канымгүл, чындыгында эле ушу апрель айында көп болбосо дагы бир кардын жаашы көп адамдар үчүн, айрыкча дыйкандар үчүн жаңылык болуп отурат. Маселен, 13-апрелде өрөөндөрдө жаан жаап, арты карга айланды. Кээ бир райондордо катуу жаан чачын болду дегендей, ошо абанын температурасы төмөндөп 6 градуска чейин түшүп кетти. Бул албетте өз кезегинде эгилип калган эгиндерге жана гүлдөп бүчүрүлүп калган бак дарактарга дагы коркунуч алып келди. Биз ушу айрым бир дыйкандар менен байланышып көрдүк, ушу суук кандай зыян тарткандыгы боюнча. Маселен, Жалал абадтын Ноокен районунда жашаган дыйкан Муктар Молдобаев бул суук айрыкча жашылча жемишке көп зыян алып келгенин Азаттык айтып берди.
Марттын ушу аягынан баштап ээп алган эле бадыраң деген нерсени, помидор деген нерсени, айрымдары пахтаны, жүгөрүнү, эми бадыраң помидору кетти о дыйнага, башкадан эч керек. Эгилген пахта менен тетиги жүгөрүлөрдү болсо бүгүн күн ачылды, кичине шумдук тура турган болсо эртең каткылаң басат.
Ошондой эле апрель айындагы бул суук баткенде гүлдөп калган өрүктөрдү дагы өрүктөргө дагы коркунуч жаратып, айрымдарын ушу үшүк алып кетти деп дагы айтылып атат. Бирок ушу абанын кескин төмөн түшүп кетиши дыйкандарга канчалык мындай суммадагы же көлөмдөгү зыян алып келгендигин азырынча расмий органдар айта элек.
Анан апрель айында кар жааган мезгил көп жылдан бери боло элек көрүнүш экенин жана быйыл жазын кечигип жатканын да айтып атышат окшойт.
Эгер интернеттен жакынкы күндөрдөгү аба ырайын карап көрө турган болсок, бүгүн күндүз аба ырайы 5 градустун тегерегинде болуп жатат. Бирок алыскы тоолуу аймактарды эске албаганда Бишкек шаарынын өзүндө дагы адаттан тыш бир чыкыроон суук болуп турганын байкоого болот. Ал эми абанын температурасы ушу эртең 15-апрелден тарта жылый баштай тургандыгын убада кылып атышат. Маселен, 10-15 градуска чейин жылуу болот деп айтылып атат. Ал эми жаздын келишине келсек, маселен, коомдук ишмер жана элдик ыкма менен аба ырайынын шарттарын алдын ала айтып келаткан Дастан Сарыгуловдун айтымында быйыл жыл былтыркыга караганда чындыгында эле жаз былтыркыга караганда чындыгында эле кеч келип атат. Бирок башка жылдарга мындай адаттагы болуп келаткан көрүнүштөргө караганда жаздын келиши мындай өз учурунда болот деп билдирип кетти.
Мына былтыркыдан 20 күн кечигип келип атат. Бирок быйыл жаз талаачылыкка, мал чарбага жакшы. Эмнеси менен жакшы? Жаз эрте келгенде күн эрте ысыйт дагы жер курулап кетет. Мына жаз кечигип келет, туура 25-29 апрелдерде 100% жаз өзүнүн укугуна ээлеп калат да.
Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги кечээки катуу жамгырдан жана жааган кардан улам айрым тоолуу аймактарда кар көчкү жүрүшү мүмкүн экендигин дагы эскертип атат. Ошондой эле унаалардын ортосундагы аралыкты да 500 метрден кем эмес сактоого ушу айдоочуларды да чакырып кетти.
Чоң рахмат Зайырбек. Негизинен ушу дыйкандар аба ырайын кандай болоорун алдын ала билбегендиги да ушундай бир чыгымдарга алып келет деген кептер айтылат. Биз берүүбүздү уланталы, оңурулдуу машиналарга тыюу салуу маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Ички иштер министрлиги жана жол кайгуулук кызматы демилгелеп аткан оңурулдуу унаалар боюнча чечими өкмөттүн кийинки жыйынында кабыл алынышы мүмкүн. Ички иштер министрлиги жол кырсыктарынын көбөйүшүнүн бирден бир күнөөкөрү себеби болуп оңурулдуу унаалар саналарын билдирип келет. Бул тыюу жол кырсыктарын азайта алабы? Азаттыктын суроолоруна жол коопсуздугу бийек өкмөт уюмунун жетекчиси Чынара Касман этого жооп берди. Маекти Зейнеп Мартбек кызы уюштурду.
Жок, мен дароо эле айтышым керек, бул запрет менен жол кырсыктарын токтотобуз деген туура эмес да. Анткени ооба, оң рулдуу автомобилдер 10% түзөт, 10%. Алар азыр айтылып атат, көп айтылып атат жол кайгоо кызматы тарабынан 20%ге чыгып атат мураки жол кырсыктары оң рулдуу автомашиналардын катышуусу менен деп. Бирок ушул эле законду кабыл алып ушу менен токтойт дегенге мындан мен такыр алыштымын да.
А былтыр жол кырсыктары 30%га көбөйүп, андан 1200 ашык адам көз жумган экен да, бул чакан Кыргызстан үчүн өтө эле коркунучтуу көрсөткүч. Ушу кырсыктарды азайтуунун кандай жолдорун сунуштайт элеңиз?
Кырсыктарды азайтуунун эми кандайдыр бир чечими? Бул ар бирибиз ушул жол эрежесин мыйзам катары көрүшүбүз керек. Биз жөө жүрүүчүлөр, айдоочулар мыйзамды колдонобузбуз. Ошол жол эрежелери өкмөттүн токтобу менен кабыл алган 99-жылы, андан бери дагы азыр жакында өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп атышат. Бирок ошол кагаз катары көрөбүз да, мыйзамды биз тебелейбиз ободоно. Ошону биз түшүнмөйүнчө бул дагы бир убакыт табат. Бул аң сезимде бизде таптакыр мындай ыплас нерселер коно алганда биз жолдо эрежени бузабыз. Анан бат эле аны кечип коебуз да. Сүйлөшүү аркылуу, телефон аркылуу, пара берүү деп көп айтып атпайбызбы? Ошол аркылуу биз бат эле чечип атабыз. Эгер ушуну кескин түрдө токтотмоюнча, коррупцияны жолдо болуп аткан коррупцияны токтотмоюнча бул суроо чечилбейт.
Айрым экономисттер ушу оң жагынан башкарылган машинелерди өлкөгө киргизүүнү чектөө ушу ишкерлер деген кардарлардын капчыгына урулган сокку болорун эскертишүүдө да, буга макулсузбу? Экономикалык жактан алганда кандай болот эгерде тыюу салып койсо?
Эми кандайдыр бир түрдө ушул азыр айтылып атат 25,000 киши ушул частный такси аркылуу пассажирлардын ар бери ташып ушул менен жан сактап өз үй бүлөлөрүн багып атат деп. Азыркы закон 2015-жылдан баштап запрет коюлсун деп атпайбы? Анда бул кишилерге түштөн түз деле тиешеси мындай катуу тийбейт. Алар эми жол кайгоо кызматынын жана ички иштер министрлигинин түшүндүрмөсү боюнча ал кишилер кандай иштесе ошондой эле иштей берет. Алардын машинесин эч ким азыр токтотконго деле укугу жок да. Бирок азыркы биз айтып аткан сөз бул запрет боюнча болуп атпайбы? Туура оң рулдуу автомобилдерди киргизүүгө токтотуу боюнча маселе болуп атат да. Эми бир четинен караганда бул маселе туура эле коюлуп атат, анткени оң тараптуу кыймылды кабыл алган өлкөбүз да. Эми ушулду тууралуу дагы азыр жакынтан эле баштап айтыла баштады да. Биз деген оң тарапты мынтип да жүрөбүз да. Значит, бизге андай оң рулдуу машине туура эмес келет да, бизге сол рулдуу машинелер болуш керек деп атат.
Жол коопсуздугу бөйүкмөт уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова менен Зейнеп Мартбек кызы маектешти. Азыр эми жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук боюнча кеңеши Украинанын чыгышындагы окуялар боюнча чукул жыйынга чогулду. Орусияда жол кырсыгынан 2 кыргызстандык мерт болду. Бүгүн Бишкекте апрель окуялары боюнча сот уланууда. Орусиянын Петербург шаарында жарандык өзүздүклөр үчүн деген чакырык менен митинг болду. Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуусу боюнча Евразия экономикалык комиссиянын кезектеги отуруму Москвада өтөт. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таанышып окуя аласыздар. Бул сиз угаткан Азаттык радиосунун түшкү берүүсү. Бүгүн 14-апрель дүйшөмбү, микрофондо Канымгүл Элкеева. Берүүбүздө эми эл аралык баяндар менен улантсак, АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Саманта Пауэр Украинадагы окуялардын артында Москванын кулагы оор коюп көрүнүп турат деди. Кечээ Славянск жана чыгыш облустарындагы бир катар шаарларда куралчаны орусиячыл топтор милиция бөлүмдөрүнө кол салышкан. Украина өкмөтү Орусиянын агрессия үчүн айыптап антитеррордук операция баштаган. Сөздү Айнура Жекши кызы улантат.
Ички иштер министринин милдетин аткаруучу Арсен Аваков кечээ Facebook-тагы баракчасына жазганына караганда, орусиячыл активисттер менен ок атышууда коопсуздук кызматынын бир аскери набыт кетти, бешөө жаракат алды. Аваков активисттер тарабындагы жоготуулардын саны белгисиз деп маалымдаган. Анын айтымында сепаратисттер карапайым кишилерди калканч катары колдонушууда. Ишембиде Славянск жана чыгыш облустарындагы бир катар башка шаарларда куралчан орусиячыл топтор милиция бөлүмдөрүнө кол салышкан. Расмий маалымат калайык, ички иштер бөлүмүнө кирип баргандар 400 даана тапанча жана 20 даана автоматты тартып алышкан. Славянск Донецктен 100 километрдей алыс орун алган. Донецкте болсо орусиячылдар бир апта мурун ээлеп алышкан өкмөт имаратын бошотуша элек. Украина маалымат каражаттары жикчилдер 13 апрелде Мариуполь шаарынын мэриясында өз колуна алышканын кабарлашууда. милиция сепаратисттерди токтотууга аракет көргөн жок деп маалымдалууда. Харьков шаарында болсо жекшембиде орусиячыл жана украинчыл демонстранттар кагылыша кетти. Украинанын чыгышындагы орусиячыл активисттер автономия же Орусияга кошулуу боюнча референдум өткөрүүнү талап кылышууда. Киев өкмөтү болсо Москваны агрессия үчүн айыптоодо. Украинанын мурдагы ички иштер министри Юрий Луценко Дождь телеканалындагы интервьюсунда: Орусияда жашаган орустарга айткым келет эле, азыр Украинада болуп жаткан окуялар украиналыктардын бири бири менен терешүүсү эмес. Бул сырттан жарандык согушка тукуруу болуп жатат. Кошуналарыбыздын бири да мындан келечекте утпайт, деди Луценко. Ал тапта Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 12 апрелде чыгыш Украинада күч колдонулса төрт тараптуу сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурашы мүмкүн деп эскертти. Украинадагы кырдаалды стабилдештирүү боюнча жолугушууну 17 апрелде Женевада өткөрүү пландалууда. Ага АКШ, Орусия, Украина жана Евробиримдиктин өкүлдөрү катышмакчы. АКШнын расмий өкүлү билдиргенине караганда мамлекеттик катчы Джон Керри ишембиде Лавровго телефон чалып, Москва Украинанын чыгышындагы кырдаалды курчутууну токтотпосо жана кошуна мамлекет менен чек арасындагы аскерлерин алып кетпесе кошумча санкцияларга туш болоорун эскертти. АКШнын Киевдеги элчиси Джеффри Пайет 13 апрелде Твиттерде чыгыш Украинадагы согушкерлер орусиялык курал жарак менен куралданган жана Крымды басып алган орусиялык күчтөр кийген униформаны кийип жүрүшөт деп жазды. Ошол эле күнү НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен Украинанын чыгышындагы кырдаалдын кескин курчушуна байланыштуу камтамасын билдирди. Баш катчы суверендүү Украинаны дестабилдештирүүнү көздөгөн орусиячыл жикшилердин зомбулук кампаниясын айыптады. Баш катчы Орусиянын куралдуу кийлигишүүсү өлкөнүн мындан аркы изоляциясына алып келет деп эскертти. Ак үйдүн маалыматына ылайык 12 апрелде вице президент Джо Байден Украинага аттанууда. Расмий билдирүүдө айтылгандай, өкмөт жетекчилери жана жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушууларда Байден Вашингтон демократиялык жана бирдиктүү Украинаны колдойт деген турумда экенин дагы бир ирет кайталайт.
Украинадагы окуяларга Айнура Жекши кызы токтолду. 14 апрелде спорттун азыркы 5 түрү боюнча АКШнын ачык биринчилигинде кыргызстандык спортчулар алтын жана күмүш байге утту. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын Кабыл Макеш тааныштырат.
Бул күндөрү Болгариянын борбору София шаарында бокс боюнча уландар арасында дүйнө чемпионаты өтүүдө. Мында өлкө намысын кыргызстандык 9 мушкер коргоп жатат. Дүйнө биринчилигинде 1-орундан 4-орунга чейин быйыл август айында Кытайда өтүп турган жаштардын 2-олимпиадасына жолдомо ыйгарылат, деди Азаттыкка өлкөнүн баш кустаты Адылхан Бекболотов.
Чемпионатка биздин Кыргызстандын 9 мушкерибиз катышып атат. Жаштар арасында олимпиада оюндарына путевкалардын бири болот. Балдар 1-орундан 4-местага чейин, анан дагы бир баласы болсо, если ким чемпион кутулса, 5 бала ошо олимпиада оюндарында путевка алат да.
Болгариядагы дүйнө чемпионатында 80 өлкөнүн 500-тен ашуун мушкери күч сынашууда. 14 апрелде Америка Кошмо Штаттарынан кубанычтуу кабар келди. Колорадо Спрингс шаарында 13 апрелде өткөн спорттун азыркы 5 түрү боюнча АКШнын ачык биринчилигинде кыргызстандык Валерия Уварова алтын медаль утса, Родион Хрипченко күмүш байге утуп алды. Бул тууралуу Азаттыкка Улуттук Олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкулов сүйүнчүлөдү.
Жаш өспүрүмдөргө толугу менен каржылоо маселесин Улуттук Олимпиада комитети чечип берди. Ошол жерден алган байгеси дагы, орундар дагы квалификациядан өткөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Олимпиадага барат деген үмүтүбүз чоң да.
АКШда байгели орундарга ээ болгон айрым спортчуларга быйыл августта Кытайда өтө турган жаштардын 2-олимпиадасына жолдомо берилери май айында чечилет. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда кулатуунун эрт аймаш түрү боюнча өлкөнүн ачык чемпионатынын жарым финалдык беттешүүлөрү жыйынтыкталды. Мында өлкө аймагынан жана Казакстандан тандалган 90 балбан күч сынашты. Өлкө чемпионаты 9 салмак боюнча өткөрүлүп, финалдык беттешүүлөрү 16 майга белгиленди. Бул эрт аймаш тууралуу Азаттыкка кулатуу федерациясынын биринчи вице президенти Адамалы Осмоналиев маалымдады.
Мендешинин максаты кулатуу күрөшүн жайылдырып, эл астында жаштарды спортко тартуу, ошол максатта өткөрүп жатабыз.
Бул чемпионатта финалга чыккан жигиттерден Каныбек Бейшеев, Мирлан Асакеев жана Бакыт Бекбоев 22 апрелде АКШнын Нью Джерси шаарында өтө турган дүйнө чемпионатында өлкө намысын коргойт. Ошондой эле 13 апрелде футбол боюнча Кыргызстандын улуттук тандалма командасы Бириккен Араб Эмираттары өлкөсүнүн Дубай шаарында Ооганистандын курама командасы менен жолдоштук беттешүү өткөрдү. Бул оюнда эки тарап тең эсепти ача албай 0-0 болуп тең чыгышты. Бул тууралуу Азаттык Федерациянын басмасөз катчысы Талант Исмаилов маалымдады. Кыргызстандын тандалма командасынын жолдоштук беттешүүлөрү май айында Мальдив аралдарында өтүүчү Азия футбол конфедерациясынын чакырык кубогунун финалдык оюндарына даярдык катары өткөрүлүп жатат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Эми дагы бир кызыктуу материалга кезек берели. Offroad Kings, кыргызчалап айтканда жолсуз талаанын мыктысы деген кубок үчүн Jeep Cross мелдеши жыл сайын апрелде болуп өтөт. Кыргызстанда быйыл 5-жи жолу өткөрүлүүдө. Бул өзгөчө унаалардын жарышы. Мелдеш тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Мелдешчүүдүн Озерное айылындагы өңгүл-дөңгүл дөбөшөлүү бир таласында өттү. Уюштуруучулар мелдеш үчүн бул жерди бекер тандашкан эмес. Анткени Jeep Cross ателе айтып тургандай жол тандабастардын жолсуз жердеги жарышы. Болгону уюштуруучулар атайын жиптер менен унаалардын жарышчу алкагын белгилеп коюшкан. Ал алкакта бытылдаган саз, ылдый жана өйдө жерлер бар. Мелдешке коюу берилген жол тандабастар мына ушундай татаалдыктагы айлампаны белгиленген убакыт ичинде мүмкүн болушунча көп айланып өтүшү керек. Ким көп айлампа жасаса, ошол жеңүүчү. Мелдешке алгач жол тандабастар жарышка түштү. Биз күнү көчөдөн көрүп жүргөн кадимки жол тандабастар эмес. Ал дүнгө карабай айдай берсе боло тургандай кылып атайлап колго жасалган унаалар. Өздөрүнүн тилинде ал жол тандабастарды котлет деп коюшат экен. Жарышка 8 котлет катышты. Башында тажрыйбасы аз, жаңы катышкандар бир ирет айлампаны айлангандан кийин тажрыйбалуу спортсмендер чыгышты. Жарыш башталар замат тонналаган темирден куралган бул жиптер аңтарылса эмне болор экен деген күтүү менен көз сала баштадык. Бактыга жараша мындай көрүнүштөр аз болду. Баткактан өтүү кыйынчылык жаратканына карабай, алар өз өнөрлөрүн мыкты көрсөтүп, дароо аңдай абалдардан чыгып жатышты. Себеби унааны тең салмактап турган системада жолсуз жерге мыкты ыңгайлашкан экен. Анын үстүнө мындай жерде айдоочунун чебечилиги да эске алынат. Жолдон чыгып кетсе, жол белги жиптерин тебелеп кетсе атайын айыптар да салынган болчу. Ошентип бул жолу 8 катет 40 мүнөт жарышты. Ара чолоодо машакат жолду басып, марага келген экстремал айдоочуга бет алдык. Ал шириги өкү алайга оролгон жол тандабасына жөлөнө, жаалактаган көпчүлүктүн суроосуна жооп берип жатышкан экен. Жарышта жогорку деңгээлде чеберчилигин көрсөткөн Талант жана Жолун мырзалардан биз да бир эки суроого жооп алууга жетиштик.
Кандай сезимдер болуп атат?
Кандай сезимдер? Байбой.
Сиздечи?
Жакшы, Кудай берсе.
Жакшы. Анан азыр дөңдөн сиздердин машиналардан башка эч ким чыккан жок да? Негизи бул тажрыйбалыктанбы же сындайбы жакшы даярдандыңыздарбы?
Бул машинени даярдаса жакшы, мотору күчтүү. Эң күчтүү мотор берди да азыр жолкадан.
Даярданганга канча убакыт кетет?
Даярданганга уже 4 жыл болду даярданганга.
400'dan beri жарыштарга катышып келесиздерби?
Жарыштарда бир да кое бербейбиз.
Негизи ийгилик деле болобу анан кийин канча орундарда?
Ийгиликтүү анан кийин мына могул жерден терден эме машина өсүп калып.
Андан кийин мелдешке квадроциклдер түштү. Квадроцикл бул кадимки эле мотоциклге окшош. Айырмасы 4 дөңгөлөктүү жана ал кичинерээк. Айлампада 12 квадроцикл жарышты. Жарышып баратып оодарылып кеткендери да болду. Ал арада экөөсү азга тыгылып, аны чыгарууга бараткан квадроциклчу кошо батып, Айтор мелдеш аяктарга жакын гана саздан чыгышты. Уюштуруучулардын айтымында мелдешке жалаң кыргызстандык гана экстремал айдоочулар катышты. Жана ошондой эле акыркы жылдары бул спорттун түрү дагы өзгөчө өнүгүп баштаган, дейт уюштуруучу Offroad Kings клубунун башчысы Талант Алымколов.
Бүт бар эле катышат, катышам дегендер, бирок техника безопасности, анан инструктаж берилет. Вот, эми спортсмендер болсо ар бир өзүнүн машинасында даярдайт. Эми бул спорт кандай десем, Казакстанда аябай развитый. Кыргызстанда болсо эми 5 жылдан бери эле кичинеден уже даже жакшы спортсмендер да балдар чыгып атат. Казакстанга 10-чу жылы барып 2010-чу жылы биринчи эмес алып келгенбиз.
Мындай өзгөчө мелдешке бул жолу миң чамалуу киши көз салып сүрөп турушту. Көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү мындай жарыштар айдоочуларга эле эмес, аларга да адреналин алып келерин айтышты.
Адреналин чоңолуп атабыз. Биз сам адреналин алып атабыз скоростун. Самый мощный мотор, гимнеки мощный мотор, рессоры, двигатели, гимнеки мощности, самый яхшы болгончо, ушуну алтасы биз, адреналин алтасы.
Мындай жарыштар жакын арада Кыргызстандын башка аймактарында өтүлүүсү да пландалууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жашооң кандай студент? Бир сааттык, бир күндүк же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай үмүтүн чагылдырган аңгеме блог видео сүрөттөргө сынак жарыялайбыз. Сынак 15 июнда жыйынтыкталат. 4 жеңүүчүнү 4 Samsung Galaxy планшети күтөт. Эң мыкты авторлор азаттыкта практикадан да өтүшөт. Материалдарды jashtar2014@gmail.com дарегине жибериңиз. Биздин дарек Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү 177, Viber же WhatsApp аркылуу 550-988-755 номерине байланышка.
Ошондой эле ушул убактарда бүтүрүүчүлөр кайсы окууга тапшырсам деп ойлонуп турган чагы Азаттыктын бүгүнкү апта темасы кесип тандоо маселесине арналат. Кечки саат 6:30 тартып ушул теманын ар кайсы өңүтүн чагылдырып беребиз. Эфирден угуңуздар. Бүгүнкү оодон жаңырган берүүлөрдү дагы сиздер Азаттык чекит KG сайтынан таап окуп өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Үн режиссёру Айбек Асылбеков болду. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча аман туруңуздар.